Labrīt, godātie kolēģi! Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim Saeimas 25. Februāra sēdi. Pirms sākam izskatīt sēdes darba kārtību, ir izskatāmi priekšlikumi par grozījumiem sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Ligitas Vīksnes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmuma projektu par Rolanda Irkļa iecelšanu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāju. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu grozīta sēdes darba kārtība, tajā iekļaujot lēmumu projektu par Rolanda Irkļa iecelšanu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsādātāju. Bondara kungs, vai jūs esat pieteicies runāt pret? Pret pieteicies runāt deputāts Mārtiņš Bondars.
Cienītās deputātes, godātie deputāti, man lūgums šo jautājumu par Roberta Irkļa kandidatūru sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai, kā arī pārējo kandidatūru izskatīšanu atstāt, jeb atlikt uz nākošo ceturtdienu, jo tikai šajā otrdienā Tautsaimniecības komisija to skatīja komisijas sēdē un tik nozīmīgas komisijas locekļiem un vadītājiem vajadzētu tomēr arī apmeklēt frakcijas un deputātiem vajadzētu būt iespējai dzirdēt šo te kungu un dāmas redzējumu par sabiedrisko pakalpojumu komisiju, pārliecināties par viņa profesionālajām iemaņām, kā arī, protams, ieskatīties acīs, vai viņi patiešām ir neatkarīgi. Jo sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir jābūt neatkarīgai komisijai. Un vienā vārdā sakot, jeb vienā teikumā sakot, vai Rolands Irklis, Gata Sābele, Imants Mantiņš, Rota Šņuka, Inters Birziņš ir cienīgi kandidāti. Paldies par jūsu izpratni jau iepriekš, un es ceru, ka mēs varēsim šo jautājumu skatīt nākošu ceturtdienu un... Jā, deputāti varēs iepazīties ar šiem godājumiem un cienīto kandidātu. Paldies.
Par pieteicies runāt deputāts Ringolds Balodis.
Es pilnībā nepiekrītu Bondarkungam, jo kāpēc gan mums būtu pirms apstiprināšanas ar kādu jārunā? Šobrīd veiksmīgi veidojas partija kartels, ko var redzēt pēc saskaņas paceltās rokas, kad izskanēja, ka jābalso par šodienas darba kārtību, kurā jāiekļauj Irkļa kunga kandidatūra. Es domāju, jāturpina tādā pašā garā Bondarkungs. Kādas pārunas? Ar ko? Ar jums? Jūs uz sevi esat skatījies, jūs esat opozīcija. Tas ir nožēlojumi. Ja jūs neesat pozīcijā, jūs neesat nekas. Un šie cilvēki, kas šobrīd sēž pozīcijā, ir izgājuši šo te Čedovšķinu, paši tikuši apspiest gan ZZS, gan jaunie laiki. Es domāju, uz priekšu, nu un viennozīmīgi, nekādas apspriešanas. Šodien uz priekšu.
Tātad viens deputāts ir runājis pret, otrs deputāts ir runājis par, un mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu grozīta sēdes darba kārtība, tajā iekļaujot lēmumu projektu par Rolanda Irkļa iecelšanu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāju. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 11 atturas 1 darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par Rota Šņukas iecelšanu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekli. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu grozīta sēdes darba kārtība, tajā iekļaujot lēmumu projektu par Rotašņukas iecelšanu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Tā, kolēģi, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 11 atturas 1. Lēmums ir pieņemts, darba kārtība ir grozīta. Kolēģi, aicinu debatēs pieteikties laikus. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par Gata Ābeles iecelšanu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekli. Vai deputātiem ir iebildumi? Pretpieteicies runā deputāts Mārtiņš Bondars. Lūdzu.
Kolēģi, es jums pateicos par izpratni. Es ņemu savus vārdus atpakaļ. Nevar pateikties par to, kā nav. Jums izpratnes nav par to, ka tomēr deputātiem ir tiesības satikties ar kandidātiem, kur kandidē uz šo svarīgo komisiju. Jums nav izpratnes par to, ka ir nepieciešamība iepazīt šos kandidātus. Un nav izpratni par to, ka nav jābalso uz dullo, bet tomēr balstoties uz zināšanām un iegūto informāciju. Lielākā tiesa no jums šos kandidātus nav satikuši. Lielākā tiesa no jums par šiem kandidātiem nezin neko. Lielākā tiesa no jums nezin, kā intereses viņu pārstāv. Kolēģi, tas ir bezatbildīgi. Bezatbildīgi vienkārši paņemt, nobalsot uz dullo. Tāpēc es aicinu vēl vienreiz nebalsot šodien, bet atlikt līdz ceturtdienai, lai mēs varētu iepazīt šos kandidātus. Paldies!
Par pieteicies runāt deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi! Es esmu ļoti pārsteigts. Kur pēkšņi reģiona apvienībai radusies ir interesi par Latvijas tautsaimniecību? Kā tas tā nākās? Līdz šim Tautsaimniecības komisijas sēdē no reģiona apvienības nebija neviena cilvēka, jo tā ir tik mazbūtiska komisija, ka uz to deleģēt kādu no reģiona apvienības ir bijis vienkārši uzskatīts par lieku. Man pat tiešām patīkam pārsteidz tas, ka reģiona apvienībai pēkšņi ir radusies interesi par tautsaimniecību. Bravo!
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu grozīta sēdes darba kārtība, tajā iekļaujot lēmumu projektu par Gata Ābeles iecelšanu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 11 atturas 1 darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par Imanta Mantiņa iecelšanu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekli. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti Urbanovičs kungs, vai jūs runāsiet par vai pret? Par. Tātad par pieteicies runāt deputāts Jānis Urbanovičs.
Godātā priekšsēdētāja, godātie deputāti, man ir, kā opozicionāram, jāinformē pārējie opozīcijas deputāti, ka mēs bijām tieši opozīcija, kas inicēja visu šo kandidātu uz regulātoru iztaujāšanu, un tā bija atklāta, un viņa notika, un katrs no viņiem izklāstīja savu programmu, mēs uzdevām papildus jautājumus. Es nevaru vērtēt, negribu būt absolūts regulēšanas speciālists, bet tāda saruna notika, un visi, kas gribēja, varēja nākt, arī tie, kas nav komisijas locekļi, un tādi arī deputāti bija. Tāpēc teikt, ka viņu iepazīšana nenotika, tas nav pareizi. Protams, katrs drīkst balsot kā grib, bet tikai es aicinu pārējos opozīcijas kolēģus neizplatīt nepatiesu informāciju, ka Tautsceļniecības komisijā mēs viņus neuzklausījām. Tieši mēs saskaņa bijām tie, kas inicēja šo iztaujāšanu, un viņi arī notika. Paldies.
Pretpieteicies runāt deputāts Mārtiņš Bonders.
Paldies, Urbanovičs kungs, ka šī iespēja bija Tautsceļniecības komisijā, un tas, protams, ir svarīgi komisijā, šīs regulēšanas komisijas kandidāti tiek izskatīti, bet manā izpratnē arī jābūt iespējai frakcijā skatīt šos kandidātus vienu iemeslu dēļ, tāpēc, ka tajā laikā, kad notiek Tautsceļniecības komisija, mums nu, pārējiem deputātiem ir citas komisijas sēdes. Un tā bēda ir tāda, ka no šiem cilvēkiem mazliet, bet tomēr būs atkarīgs, kāda būs elektroenerģijas tarifi, kādi būs siltuma tarifi, kādi būs gāzes tarifi Latvijas iedzīvotājiem. Nu, ir no viņiem mazliet, bet ir atkarīgs. Tāpēc mums ir svarīgi dzirdēt viņu redzējumu, viedokli un patiešām pārliecināties, ieskatoties viņiem acīs, vai viņi ir neatkarīgi kandidāti. Tāpēc, ka man ir zināmas bāžas par visu šo kandidātu politisko integritāti. Nu, ir man. Un tādēļ es aicinu balsot šodien pret visiem šiem kandidātu jautājumu iekļaušanu dienas kārtībā, lai varētu pārliecināties, ka šie kandidāti patiešām ir cienīgi ieņemt savu amatu. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu grozīta sēdes darba kārtība, tajā iekļaujot lēmumu projektu par Imanta Mantiņa iecelšanu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 12 atturas 1 darba kārtība ir grozīta. Tautsceļniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību, tajā iekļaujot lēmumu projektu par Intera Birziņa iecelšanu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekli. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un izslēgt no tās likumprojektu grozījumi arhīvu likumā līdz komisijas turpmākajam lēmumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts no sēdes darba kārtības ir izslēgts. Deputāti Urbanovičs, Agēšins, Dolgopolovs, Zemļinskis, Ivans Klementjevs lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par Raimonda Rubika apstiprināšanu par Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas locekli. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Krauze, Rasmanis, Strupovnieks, Līdaka, Andris Bērziņš lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par Valdes Kuiņa apstiprināšanu par Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas locekli. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība ir grozīta. Nākamā darba kārtības sadaļa prezidijas ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par padziļinātu partnerības un sadarbības līgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Kazahstānas republiku no otras puses, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto likumprojektu par Banku augstskolas satversmes grozījumiem nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa par Saeimas kārtējās sesijas slēgšanu un sākšanu. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas 2016. Gada ziemas sesijas slēgšanu un Saeimas 2016. Gada pavasara sesijas sākšanu. Lēmuma projekts parad slēgt Saeimas ziemas sesiju šā gada 21. Martā un sākt Saeimas pavasara sesiju šā gada 29. Martā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas 2016. Gada ziemas sesijas slēgšanu un Saeimas 2016. Gada pavasara sesijas sākšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Ligitas Vīksnes apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Labrīt, godātie kolēģi! Saeimas juridiskās komisijas šā gada 23. Februāra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ligitas Vīksnes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Ligitu Vīksnu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ligitas Vīksnes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret nav atturs 1, lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Rolanda Irkļa iecelšanu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsādātāju. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Labrīt, kolēģi! Saeimas tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas sēdē bija uzaicināti visi šie pieci kandidāti uz sabiedrisko pakalpojumu regulātora padomas locekļu un padomas priekšsēdētāju amatu kandidāti. Un mums noritē ļoti gara, detalizēta diskusija par to, kāds ir viņu redzējums attiecībā uz regulātora turpmāko darbību. Katrs no kandidātiem tika ļoti nopietni iztaujāts. Šī iztaujāšana arī Saeimas mājaslapā bija redzama. Laicīgi bija redzams, ka šāda iztaujāšana notiks. Jebkurš, kurš vēlējās piedalīties, viņš varēja nākt uz šo tautsaimniecības komisijas sēdi. Es zinu, ka atsevišķās frakcijās arī tika aicināti kandidāti runāt par atsevišķiem jautājumiem. Līdz ar to komisijas sēdē mēs uzklausījām šos piecus kandidātus un tika nolemts virzīt tālāk plenārsēdei. Apstiprināšanā šos kandidātus un tāpēc komisijas vārdā aicinu iecelt Rolandu Irkli, sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja amatā. Es nedrīkstu arī sarunāties, paskaidrot.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Rolandu Irkli iecelšanu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsādātāju. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 12 atturs 1 lēmums ir pieņemts. Apsveicam Rolandu Irkli, vēlam strādāt atbildīgi un sabiedrības labā. Paldies! Darba kārtībā lēmuma projekts par Otešņukas iecelšanu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekli. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, tāpat mēs iztaujājām un daudz jautājumus uzdevām arī Rotai Šņukai, un tādēļ arī komisijas vārdā aicinu iecelt šo personu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekli.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Rotas Šņukas iecelšanu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 70 pret 12 atturas 1 lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Gata Ābeles iecelšanu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekli. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Komisijas sēdē daudz jautājumus saņēma arī pretendents uz šo te amatu Gata Ābele un uz viņiem arī spēja veiksmīgi atbildēt, tādēļ komisijas vārdā aicinu Gata Ābeli iecelt par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekli.
Zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Gata Ābeles iecelšanu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 12 atturas 1 lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Imanta Mantiņa iecelšanu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekli. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, šajā kandidāta iztaujāšanā klāt bija aicinātais pretendents Imants Mantiņš, un tādēļ komisijas vārdā aicinu iecelt Imantu Mantiņu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekli.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Imanta Mantiņa iecelšanu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 12 atturas 1 lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Intara Birziņa iecelšanu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekli. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Kolēģi, komisijas vārdā aicinu balsot par Intara Birziņa iecelšanu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekli.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Intara Birziņa iecelšanu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 12 atturas 1 lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Raimonda Rubika apstiprināšanu par Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas locekli. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Raimonda Rubika apstiprināšanu par Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 1 atturas nav, lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Valdes Kujiņa apstiprināšanu par Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas locekli. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Valdes Kujiņa apstiprināšanu par Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Kolēģi, Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un likumprojektu par banku augstskolas satversmes grozījumiem. Izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Nākamā darba kārtības sadaļa likumprojekta izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Labrīt, cienījumā priekšsēdētājas kundze, cienījumie kolēģi. Strādājam ar grozījumiem sabiedrisko pakalpojumu, grozījumiem likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem numuru 456 LP 12. Tautsaimniecības agrārās un vidas un reģionālās politikas komisija ir saņēmusi un izskatījusi divus priekšlikumus šim likumprojektam. Tātad pirmais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz konkrētu struktūru vienību un reģionālo struktūru vienību izveidas nepieciešamības izslēgšanu no likuma un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrs priekšlikums ir saistīts ar spēkā stāšanos un šis likums stājās spēkā uzreiz pēc tās izsludināšanas un arī šis priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visu priekšlikumu ir izskatīt, es aicinātu šo likumu apstiprināt otrā un galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem. Atbalstīšana otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 76 pret 6 atturas nav. Likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi dzelzceļa likumā, otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Cienījumie kolēģi, strādājam ar grozījumiem dzelzceļa likumā, numurs 457 LP 12. Kopumā komisija ir saņēmusi 44 priekšlikumus. Tātad pirmais priekšlikums satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs Karīns Kornis priekšlikums par definīcijām komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs Karīns Kornis priekšlikums attiecībā par definīcijām arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums arī attiecībā uz definīcijām arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums arī attiecīgā precizētas definīcijas un arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums arī attiecībā uz definīcijām par maksas aprēķināšanas kārtību, tātad komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs Karīns Kornis priekšlikums attiecībā uz definīcijām arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums attiecīgi redakcionāls un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs Karīns Kornis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums redakcionāli precizēt likuma projektu. Tātad arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Priekšlikums atbildīgās komisijas arī redakcionāls dabas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums attiecībā par izņēmumiem dzelzceļa līnijai 15-20 mm platumā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums attiecībā par maksas noteikšanu vecajai dzelzceļa līnijai 1520 mm komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Priekšlikums satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs Karīns Kornis priekšlikums redakcionāls komisijā arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Priekšlikums satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs Karīns Kornis redakcionāls priekšlikums arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 16. Karīns Kornis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Priekšlikums satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs Karīns Kornis priekšlikums par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras maksas būtisko funkciju veikšanai komisijā ir atbalstīts.
17. Priekšlikums ir daļēji atbalstīts,
iekļauts
priekšlikumā numur 18. Deputāti piekrīt.
18. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums redakcionāla rakstura ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums par amata savienošanas ierobežojumiem ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Priekšlikums satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs Karīns Kornis priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 22.
Deputāti piekrīt.
22. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums par amata savienošanas ierobežojumiem valdes locekļiem ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. priekšlikums, satiksmes ministrijas parlamentārā sekretārs Karīns Kornis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. priekšlikums, satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Karīna Kornis priekšlikums, tātad ir atbalstīts komisijām.
Deputāti atbalsta.
25. priekšlikums, satiksmes ministrijas parlamentārā sekretārs Karīns Kornis priekšlikums komisijā ir atbalstīts, saistīts ar valsts dzelzceļa administrācijas lomu infrastruktūras pārvaldītāju valdes locekļu iecelšanām.
Deputāti atbalsta.
26. atbildīgās komisijas priekšlikums, kas saistīts ar zemes apgrūtināšanas noteikumiem un nosacījumiem infrastruktūras pārvaldītājiem, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. atbildīgās komisijas priekšlikums, arī saistīts ar zemes lietošanas atlīdzības maksu, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs Karīns Kornis priekšlikums attiecībā uz Eiropas dzelzceļa TNT tīkla ietvaros būvniecības jautājumiem ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 29.
Deputāti piekrīt.
29. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. atbildīgās komisijas priekšlikums redakcionāla rakstura ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 31. atbildīgās komisijas redakcionāla rakstura priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. atbildīgās komisijas priekšlikums attiecībā par maksas aprēķināšanas sistēmu 1520 mm publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras maksai komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāras Karīnas Kornas priekšlikums attiecībā uz dzelzceļa administrācijas direktora amatu pretendentiem un pieredzi ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs Karīns Kornis priekšlikums attiecībā uz valsts dzelzceļa administrācijas neatkarības stiprināšanu ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 36.
Deputāti piekrīt.
36. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs Karīns Kornis priekšlikums, kur paredzēta atsauce uz regulu, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. juridiskā biroja priekšlikums attiecībā uz panta nosaukumu redakcionālu precizēšanu ir komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. atbildīgās komisijas priekšlikums par attiecīgu ministru kabineta noteikumu esošo noteikumu spēkā esamības laika precizēšanu komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. atbildīgās komisijas priekšlikums arī attiecībā uz attiecīgu ministru kabineta noteikumu normu spēkā stāšanos un esamību komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz līdz 18. gada 1. aprīlim ministru kabinetam uzdevumu izstrādāt nepieciešamos likumus, vēl papildus likumdošanas aktus, tātad ir komisijas sēdē atbilstīts.
Deputāti atbalsta.
43. juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot, 44. atbildīgās komisijas priekšlikums attiecībā par likuma spēkā stāšanos nākamā dienā pēc tās izsludināšanas arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to ir izskatīti visi 44 priekšlikumi, un es aicinātu deputātus atbalstīt likuma projektu grozījumu dzelzceļa likumā otrā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu dzelzceļa likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 7 atturas nav. Likums ir pieņemts.
Paldies.
Darba kārtībā likuma projekts grozījuma ministru kabineta iekārtas likumā trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainārs Lutkovskis.
Kolēģi, viens priekšlikums Saeimas juridiskais birojs atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu ministru kabineta iekārtas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret 0 atturas 1. Likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma Nacionālās drošības likumā, trešais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Ainārs Lutkovskis.
Priekšlikumu nav saņemta, aicinu atbalstīt trešā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījuma Nacionālās drošības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma Nacionālo bruņoto spēku likumā trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Ainārs Latkovskis.
Arī šajā likumprojektā priekšlikumu nav saņemtas, trešo lasījumu aicinu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma Nacionālo bruņoto spēku likumu atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts par nekustamā īpašuma Rīgā Ernesta Birznieka upīša ielā 12 nodošanu. Trešais lasījums ārlietu komisijas vārdā, deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Cienījumais prezidijas godātie kolēģis, strādājama dokumenta 1826, likumprojekts par nekustamā īpašuma Rīgā, Ernesta Birznieka upīša iela 12 nodošana. Ārlietu komisija izskatīja šo likumprojektu trešā lasījumā, nevienu priekšlikumu nesaņēmam, atbalstījam šo likumprojektu un Ārlietu komisijas vārdā aicinu arī atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nekustamā īpašuma Rīgā Ernesta Birznieka upīša ielā 12 nodošanu atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 14 atturas 2 likums ir pieņemts. Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam, Nacionālās apvienības Visu Latvijai Tēvzemēm brīvībai LNK frakcijas vārdā, ziņojumam par balsošanas motīviem.
Cienējamā priekšsēdētāja, godējamie deputāti, informēja, ka 2015. gada 23. decembrī saņēma biedrības Šamjeru un Rīgas geto un Latvijas holokausta muzeja valdes priekšsēdētāja rabīna doktora Menahem Barkahana vēstuli, kas ir pamats mūsu balsošanas motīviem. Augsti godātājs Aleksandrs Kirštenkungs raksta jums sakarā ar Latvijas ebreju īpašuma restitūcijas jautājumu, kurš atrodas Latvijas Republikas Saeimas izskatīšanā. Man kā cilvēku pēstniecim, kuri pa kripatai vāku šodien apspriest to, bojā gājušo Latvijas ebreju mantojumu, šī tēma ir ārkārtīgi nozīmīga. Esmu lepnas par savu valsti, kura neraugoties uz sarežģītu ekonomisko situāciju, joprojām ciešot padomju okupācijas sekas, rod spēku realizēt šo misiju. Es aicinu jūs nenalikt malā jautājumu par holokaustā nogalināto Latvijas ebreju piemiņu un atbalstīt biedrību Šamir prasību būt īpašuma restitūcijas procesa sastāvdaļai un pilntiesīgi piedalīties šo jautājumu izlemšanā. Jo īpaši tas skar Rīgas geto un Latvijas holokausta muzeja programmas atbalstīšanu un attīstīšanu. Rīgas geto un Latvijas holokausta muzejs ir biedrības Šamir ilgstoši īstenots holokaustā nogalināto ebreju piemiņas projekts, kuru līdz šim finansiāli un materiāli atbalstījušas tikai privātpersonas un juridiskas personas. Muzejs nekad nav saņēmis nekādu atbalstu no biedrības Latvijas ebreju un draudžu un kopienu padome, lai gan savos statūtos tā ir norādījusi, ka tā pārstāv visas Latvijas ebrejas. Iepriekš minētais neatbilst patiesībai, faktiskai situācijai. Biedrība Latvijas ebreju draudžu un kopienu padome nepārstāv visus Latvijas ebrejas un visas Latvijas ebreju organizācijas. Pavisam noteikti tā nepārstāv biedrību Šamieru un Rīgas un Latvijas reliģisko draudzes Šamieru. Ir pilnīgi skaidrs, ka neraugoties uz biedrības Latvijas sebrai draudžu un kopienu padome, rīcība esošajiem finanšu un administratīviem resursiem, šī padome nevar un nav tiesīga pretendēt uz visām iespējām, kuras piešķir Latvijas ebreju īpašumu restitūciju, kā vienīgā Latvijas ebreju kopienu pārstāve. Ir radīti un aktīvi attīstās vēsturiskās piemiņas iemūžināšanas virzienu. To spilgt apliecina jau pieminētā Rīgas geto un Latvijas holokaustu muzeja sekmīgā darbība biedrības Šamiera aktivitāšu ietvaros. Šīs aktivitātes nenolīdzami viennozīmīgi ir traktējams kā mazākuma tautību tiesības, kuras būtu jāaizstāv un jāatbalsta gan Latvijas Republikas satversmē un citiem Latvijas likumiem, gan arī Eiropas Savienības normatīviem aktiem. Ļoti lūdzam risinot jautājumu par Latvijas ebreju īpašumu restitūciju, tai skaitā gatavojot, izvērtējot, pieņemot un izsludinot likumus un citus normatīvos aktus, ņemt vērā šos faktus un nepieļaut biedrību Šamiera konstitucionālo un citu likumisko tiesību pārkāpšanu, biedrību Šamiera īstenoto projektu ignorēšanu un Latvijas ebreju kopienas nozīmīgi sastāvdaļas diskrimināciju. Mēs esam pārliecināti, ka jūsu personiskā un kolektīva attieksme palīdzēs rast šim jautājumam tiesisku un demokrātisku risinājumu. Ar cieņu, rabins doktors Menachems Barkahāns, biedrība Šamiera un Rīgas geto un Latvijas holokaustu muzeja valdes priekšsēdētājs. Pamatojoties uz iepriekš minēto, Nacionālās apvienības visu Latviju tezu un brīvību LNK frakcija neatbalsta šo likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā.
Paldies.
Paldies. Darba kārtībā likumprojekts par nekustamā īpašuma Rīgā Ernesta Birznieka. Darba kārtībā likumprojekts par nekustamā īpašuma Kandavā Lielā iela 31 nodošanu. Trešais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Jā, strādājam ar dokumentu 1827. Ārlietu komisija arī izskatīja šo likumprojektu trešā lasījumā. Nevienu priekšlikumu nesaņēmam, atbalstījam, līdz ar to aicinu atbalstīt trešā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nekustamā īpašuma Kandavā Lielā ielā 31 nodošanu. Atbalstīšana trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 11 atturas 3. Likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts par nekustamā īpašuma Jūrmalā Kļavu ielā 13 nodošanu. Trešais lasējums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājam ar dokumentu 1828. Arī šo likumprojektu izskatījām trešā lasījumā. Nevienu priekšlikumu nesaņēmām. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt trešā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nekustamā īpašuma Jūrmalā Kļavu ielā 13 nodošanu, atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 14 atturas 3. Likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts par nekustamā īpašuma Rīgā Abrenes ielā 2 nodošanu. Trešais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājam ar dokumentu 1829. Ārlietu komisija izskatīja šo likumprojektu trešā lasījumā. Nevienu priekšlikumu nesaņēmām. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt trešā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nekustamā īpašuma Rīgā Abrenes ielā 2 nodošanu, atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 16 atturas 2 likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts par nekustamā īpašuma Rīgā Lūdzes ielā 25 nodošanu, trešais lasījums, ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājam ar dokumentu 1830, ārlietu komisija izskatīja šo likumprojektu trešā lasījumā, nevienu priekšlikumu nesaņēmam, komisijas vārdā aicinu atbalstīt trešā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nekustamā īpašuma Rīgā. Lūdzes ielā 25 nodošanu, atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 58 pret 15 atturas 2. Likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par nekustamā īpašuma nodošanu sabiedriskajai organizācijai Rīgas ebreju kopiena. Trešais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājuma dokumenta 1831. Likuma projekts grozījuma likumā par nekustamā īpašuma nodošanu sabiedriskajai organizācijai Rīgas ebreju kopiena. Mēs izskatījām ārlietu komisijā trešā lasījumā nevienu priekšlikumu neseņēmām. Ārlietu komisijas vārdā aicinu atbalstīt trešā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījuma likumā par nekustamā īpašuma nodošanu sabiedriskajai organizācijai Rīgas ebreju kopiena atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 17 atturas 1 likums ir pieņemts.
Paldies par atbalstu.
Paldies. Vārds deputātām Aleksandrām Kirsteinām Nacionālās apvienības Visu Latvijai tēvzemēm brīvībai LNK vārdā. Saimas frakcijas vārdā ziņojumam par balsošanas motīviem.
Cienējamo priekšsēdētāju, godējamie deputāti. Latvijas ebreju draudžu un kopienu padomas priekšsēdētājs Arkādijs Suharenko ir arī Rietumu bankas viceprezidents. Šī banka ir iesaistīta dažādās kriminālās darbībās. 2009. Gadā Krievijas cietumā nomira Hermitage Capital jurists Sergejs Magnickis. Viņš izmeklēja korupcijas schēmu, kur augsts Krievijas dienas amatpersonas izzeg no valsts budžeta 270 miljonu dolāru. Magnitska kolēģi izpētīja, ka 73,2 miljonu dolāru nozagtās naudas izgāja ar sešām Latvijas bankām, starp kurām Rietumu bankā 2 miljoni. Biežais Kazahstānas baņķieris Muktars Abliazovs tiek apsūdzēts par to, ka izpumpēja no pašvadītās bankas vairāk kā 10 miljardus dolāru. Schēmā izmantoja 30 ārzonu firmas, kuras direktors papieri bija Latvijas pilsonis. Aptuveni 1 miljardus dolāru izgāja ar Trasta Komercbanku, taču darījumos ir iesaistīta arī Rietumu banka. 2011. Gadā Francija sāka izmeklēšanu pret uzņēmumu France Offshore aizdomās par 700 miljonu eiro nodokļu nemaksāšanu. France Offshore klienti nodibināja 700 ārzonu firmas, kuras visas atvēra kontus Rietumu bankā. Pret Rietumu bankas Daugavpils filiāli tās vadītāja Inu Mačakovska izvirzīta apsūdzība par naftas produktu kontrabandu un naudas atmazgāšanu. Varētu stundu lasīt desmitiem pārkāpumu. Pamatojoties uz iepriekš minēto roda šaubas, kolēģi, vai liederīgi piešķirt nekustamos īpašumus organizācijai, kuras vadība ir tik cieši saistība ar daudzos pārkāpumos iesaistīto banku. Tāpēc nevaram atbalstīt šo likuma projektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Paldies.
Paldies. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Cienījamie kolēģi, minētajā likuma projektā ir paredzēti divi grozījumi. Pirmais grozījums paredz izslēgt no privatizācijas likuma 73.9. panta 7. daļas pirmo teikumu un izslēdzot nosacījumu, kas regulē pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu, jo minēto jautājumu regulē īpašais likums pievienotās vērtības nodokļa likums un ar to saistītie ministru kabineta noteikumi. Otrā grozījuma būtība ir tā, ka pašreiz likuma 32. punktā noteikts, ka privatizācijas aģentūra vai pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas komisija lēmumu par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas uzsākšanu pieņem nevēlāk kā līdz 2014. Gada 31. decembrim. Reālā situācijā, diemžēl, privatizācijas aģentūra turpina veikt valsts dzīvojamo māju sagatavošanas privatizācijas darbības, kā arī ierosinātas ir vairākas tiesvedības par privatizācijai nodoto dzīvojamo māju lietošanas tiesiskumu, kas varētu ietekmēt arī privatizācijas rezultātus. Grozījumi paredz izteikt jaunā redakcijā pāries noteikumu 32. punktu un nosakot, ka privatizācijas aģentūra vai pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija lēmumu par dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanu pieņem 2 gadu laikā no ministru kabineta rīkojuma, vai pašvaldības domes lēmumu par dzīvojamas mājas nodošanu privatizācijas spēkā stāšanās dienas. Komisija ir izskatījusi šo likumprojektu un lūdzu Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Komisija piedāvā priekšlikumus iesniegt līdz šā gada 10. martam.
Paldies. Līdz ar to priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 10. martam.
Paldies.
Darba kārtībā likumprojekts grozījumi Saeimas kārtības rullī otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāta Inese Lībiņa Egnere.
Labrīt, godātie kolēģi! Es atgādinu, ka šis likumprojekts ir saistīts ar grozījumiem Latvijas Republikas satversmē, kur Saeima ir lēmusi atteikties no deputāta administratīvās imunitātes, un mums ir nepieciešama procedūra Saeimas kārtības rullī, lai šo jautājumu atbilstoši satversmē noregulētu. Juridiskajā komisijā mums bija daudz debašu gan pašā komisijā, gan arī tiesu politikas apakškomisijā par to, kā turpmāk tad gadījumā, ja deputāts būs izdarījis administratīvo pārkāpumu, Saeima par to uzzinās vai par to tiks informēta īpaši kādā kārtībā sabiedrība vai nē. Un tieši tiesu politikas apakškomisija saņēma visu frakciju viedokļus, kur katra frakcija izteica dažādus apsvērumus, ka vai vispār būtu šāda informācija nepieciešama, un ja jā, tad kādā veidā. Tika rīkotas vairākas tiesu politikas apakškomisijas sēdes, un tā kā netika iesniegta rakstveida priekšlikuma par šo jautājumu, tad arī šajās tabulās šodien jūs šādus priekšlikumus neredzat, un par tiem mēs arī šodien balsot nevaram. Taču juridiskajā komisijā bija konceptuāls balsojums par to, ka uz trešo lasījumu juridiskajam birojam ir jāizstrādā viens piedāvājums, un par kuru tad arī pie trešā lasījuma mēs varēsim izšķiroties nobalsot vai nu par, vai nu pret. Pārējie priekšlikumi, kuri tika iesniegti šajā likumprojektā, diemžēl, nebija saistīti ar mērķi sakārtot kārtības roli atbilstoši satversmai, un līdz ar to, kaut arī jūs redzat, ka tabulās komisijas šos priekšlikumus nav atbalstījusi, tas nenozīmē, ka mēs viņus neatbalstam pēc būtības, bet gluži vienkārši lūdzām tos izskatīt pie atvērtā kārtības ruļa. Atgādinu, ka kārtības rūles sasņē frakciju padomas lēmumu ir atvērts. Juridiskā komisija visām frakcijām ir nosūtījusi vēstules deleģēt savus pārstāvjus īpašā juridiskās komisijas darba grupā, lai debatētu par šiem jautājumiem, kā uzlabot savu iekšējo šo kārtību, gan jautājumos par ministru jautājumu sēdēm, gan citos ļoti nozīmīgos jautājumos. Līdz ar to juridiskajā komisijā pēc būtības par šiem pieciem priekšlikumiem diskusija nebija, un tie tika nosūtīti frakciju padomai, un savukārt frakcija padoma tos atgriez juridiskajai komisijai darbam šajā manis minētajā darba grupā. Līdz ar to ziņoju par katru priekšlikumu atsevišķi. Pirmais ir deputāta Andreja Klementjeva un Gunāra Krūtra priekšlikums, ko arī manis tātad jau minēto iemeslu dēļ komisija pēc būtības neskatīja, līdz ar to arī neatbalstīja, uzskatīja, ka par to ir nepieciešama atsevišķa debata.
Paldies, uzsākam debates, vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Labdien, cienījumie kolēģi! Es pavisam īsi komentēšu šo priekšlikumu, kas īstenībā mans komentārs attieksies uz, arī uz pārējiem priekšlikumiem, izņemot pašu pēdējo. Viena lieta, kas man ļoti nepatīk, ir tas, ka juridiskā komisija runāja par tēmu, un šodien arī kolēģi informēja jūs, ka redziet uz trešo lasījumu, mēs konceptuāli vēl kaut ko piedāvāsim. Tas būs dīvainas variants, kad Saeima konceptuāli uz trešo lasījumu kaut ko risinās. Tāpēc mēs ar kolēģi Klementjevu iesniedzām tos priekšlikumus uz otro lasījumu, un šie priekšlikumi attiecas uz tēmu, par ko man liekas ir nērti prezidija cilvēkiem un par ko ir nērti arī, man liekas, vairākumu partiju vadītājiem, tāpēc, ka tie jautājumi par to, kā ministri izturas pret parlamentāriešiem. Proti tajā brīdī, kad parlamentu pārstāju deputāti prasa lai ministrs izskaidrotu kādu aktuālu problēmu. Līdz šim praksa ir bijusi tā, ka reti, kad ministrs atnāk un atbild uz jautājumiem. Arī tad, ja rakstiskā atbilde nav pilnvērtīga. Un tāpēc mēs vēlējāmies šajā jomā sakārtot šo jautājumu, lai atgrieztos pie tā, es neprasu atgriezties pie tā, kas bija pirmskara Latvijā, kad ministri atradās šajā zālē un uztraucās par savu virzīto likuma aizstāvēšanu parlamentā. Mēs neprasam, lai šajā situācijā atbildot uz deputātu jautājumiem ministri atbildētu un sāktos debates parlamenta sēdē. Bet mēs gribam tikai to, lai ministri šeit atnāktu un atbildētu uz uzdotajiem jautājumiem. Un tāpēc arī tiek piedāvāts mainīt šo kārtību. Protams, šodien vairākums var nobalsot pret, un īstenībā pretbalsojot nozīmētu, ka jūs negribat sakārtot šo tēmu. Es saprotu, ka būs darba grupa, kura, es ceru, ilgstoši neapspriedīs un ilgstoši nespriedīs un nedomā, ka kārtības rūles ir jāsakārto uz nākamo saimu. Es piekrītu, ja šodien jūs neatbalstīsiet mūsu priekšlikumu, ka tas tālāk tiks virzīts darba grupai, lai tā pilnveido, bet es aicinātu šodien otrajā lasījumā ir iespējams balsot par šiem priekšlikumiem un izrādīt savu attieksmi, vai mēs gribam šo tēmu sakārtot vai ne. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Godātais prezidijs, cienījamie kolēģi, principā man izbrīnīja paši jautājuma nostādni, ka konceptāli vēl kaut kas būtu jāapspriež, tāpēc, ka šī norma savā laikā kārtības rullī jau eksistēja un ļoti veiksmīgi arī darbojās. Tie deputāti, kuri ilgāku laiku strādā parlamentā, es domāju, ka to ļoti labi atcerās. Šīs normas būtība bija ļoti vienkārši 30 minūtes pēc plenāras sēdes, ministri ieradās parlamentā, lai atbildētu uz deputātu jautājumiem. Kad šī norma tika izņemta ārā? Un tad man nāk prātā viss tās anti-oligarhu cīņas un viss pārējais. Tāpēc, ka šī norma tika izņemta ārā tad, kad premjerministrs bija Andris Šķēle, viena iemesla dēļ, lai it kā formālais pamatojums, ka redziet, ministriem nav laika strādāt, savādāk viņam jānāk uz parlamentu. Līdz 96. gadam ministri parlamentā atradās katru ceturtdienu. Pēc 96. gada šeit praktiski ministru nekad nevar ieraudzīt. Savā laikā bija valdības lēmums par to, ka ministriem jāatrodas plenāra sēdē līdz pus 11. vismaz, un ja nedod Dievs tiek izskatīts kāds jautājums saistībā ar vienu vai otru ministriju, tad ministra klātbūtnī ir obligāta. Ja ministrs nav uz vietas, tad viņa aizstāja parlamentārais sekretārs. Ar motivāciju, ka redziet, ministriem ir jāstrādā, nevis jātērē laiks tukšās runās parlamentā, šī norma tika grozīta. Nākošais, kāpēc viņa arī tika grozīta? Tas bija tāds piesegs. Realitāte tāda, ka kad pārcel šīs atbildes uz jautājumiem uz pulksteni 17, tīri reāli neviens vairāk negribēja gaidīt šos te 17 deputāti, tas ir viens. Līdz ar to deputāti, kur uzdot jautājumus ministriem, paliek arvien mazāk. Labākā gadījumā tikai tie, kas parakstījās, bet pats galvenais, ka tādā gadījumā tika garantēts, ka uz šo te pasākumu neieradīsies arī masu mēdija. Līdz ar to ministra kompetence vai lielākā daļā nekompetence masu mēdija arī neparādīs. Būsim realisti un sapratīsim vienu elementāru lietu, vai mēs esam parlamentāra republika vai nē. Savā laikā man bija iespēja būt Londonā un tikties ar apakšpalāts vadītāju, un man izbrīnīja viņa komentārs par parlamentu attiecību ar valdību. Un komentārs bija ļoti elementārs, ka jūs saprotiet, ka ministram ierodoties parlamentā jāstāv uz pirksgaliem. Es uzdevu jautājumu, kāpēc? Un neatkarīgi, vai iet runa par opozīciju vai pozīciju, viena iemesla dēļ, tikai tāpēc, tikko kā viņš nolaidīsies uz papēžiem, cilpa pa viņa kaklu savilksies. Paldies.
Vārds deputātam Ringoldam Balodim.
Labdien, godājumie kolēģi, lai gan, protams, mūsu parlamentā ir izveidojies veiksmīga sadarbības starp trim koalīcijas partijām un saskaņa, tomēr arī saskaņai, kā jau opozīcijas partijai, neapmierina esošais regulējums. Es gribētu teikt, ko? Es gribētu atzīmēt, ka situācija, kad ministri atbild uz deputātu jautājumiem, tā situācija ir izveidojusies diezgan nožēlojama, un es domāju, ka jāieklausās tajos vārdos, ko saka divi no Saeimas prezidija locekļiem, kas abi pieder pie opozīcijas, jo faktiski Saeima pati apstiprina savu mandātu, apstiprina savu vadību, un divi no šīs vadības saka, ka kaut kas nav kārtībā. Tā situācija, pirmkārt, kāpēc ir nožēlojama? Protams, iepriekšējie kolēģi ļoti labi noraksturoja šo te attīstību. Es domāju, tas būs labs izpētes materiāls tai darba grupai, kas strādās pie grozījumiem Saeimas kārtības rulī. Un, protams, es vēl varu piebilst to, ka mūsu parlamentārisma attīstības sākumā šīs sēdes vienmēr notika vakarā, un faktiski lielākā daļa deputāti strādāja divus darbus. Viens bija tā kā tāds blakus darbs, tas bija Saeimas darbs, un otrs bija pamatdarbs, un tāpēc viņi strādāja vakarā. Un, protams, dažkārt Saeimas stenogramās ir redzami vārdi, un sēde beidzās agrā rīta stundā. Un, protams, es saprotu to situāciju, ka tur lielākā daļa parlamenta palika, tāpat kā Adamson raksturotajā, teiksim, situācijā, kas mums bija otrā neatkarības laikā, liela daļa parlamenta palika, un vienmēr bija spraigas diskusijas. Kā jauns parlamentārietis uzsākot darbu, es sirds naivumā piekrītu Sudrabas kundzei arī piedalīties vienā no šādiem pasākumiem, kuros uzdod jautājumus Reierkungam. Un, ziniet, tā fotogrāfija no šī pasākuma, es domāju, kad aizies arī parlamentārās izmeklēšanas komisijas grāmatā, un tas izskatījās tā, ir liela zāle, mūsu plenārsēžu zāle, kas tādā puskrāslā, Reierkungs, viens vientuļš stāv, viņam tā kā nērti, ka viņš tas te atrodās, viņš mēģina ieturēties savās procedurālajās vārdos, ko viņš tur nolas, ko viņam birokrāti sagatavojuši, un tur sēž pāris opozīcijas deputāti. Un tāpēc es domāju, ka tepat nav jābrīnās, ka saskaņa vairāk neierodās. Viņi uzdod jautājumus, viņi zina, ar ko tas beigsies. Tas beigsies ne ar ko. Tas, ko Latvijas avīze rakstīja aizvakar, man liekas, par šo te situāciju, tiešām pārsteidzoši. Deviņas reizes ministrs var neierasties uz jautājumu atbildēšanu. Tas ir kaut kas neiedomājams. Premjers vienkārši novalk Straujums kundze, kas arī tagad ir deputāti, novalk to pasākumu tik ilgi, ka vairs nav jāatbild. Ja? Tā kā es domāju, ka es gribētu citēt atlikušajās minūtēs mūsu valstiesību ekspertu Jāni Plepu. Tad vienā no zinātniskajiem rakstiem viņš rakstīja, parlamenta spēku un ietekmi nosaka opozīcijas kvalitāte un spēja kontrolēt valdības un to atbalstošā parlamentārā vairākuma darbību. Ja parlamentā nav spēcīgas opozīcijas, šī institūcija paklausīgi īsteno valdības politisko kursu. Un viņš raksta, lai parlamentārisms funkcionētu pienācīgi un nodrošinātu varas dalīšanu, ir nepieciešama reāla politiskā konkurence ar dažādām politiskām partijām, kur spējīgs izveidot noturīgu parlamentāro vairākumu un efektīvu opozīcijas vairākumam. Tas, kas šeit ir noticis mūsu parlamentārisma attīstībā otrā neatkarības laikā, ir pretēji virzīšanās, un faktiski tas, ko mēs redzam saistībā ar Saeimas vēlēšanu likumu, ir virzība uz politiskas brīvības apspiešana. Faktiski tie, kas sākumā ieguva šo te tautas atbalstu, es domāju, vienotības savu attīstību sākumā jaunais laiks, tagad pārvēršās par tieši pretējo. Teiksim, tautas nobalstušana latiņa tiek uzlikti tā, ka tālāk vairs nav kur, gads pirms vēlēšanām tātad ir jābūt reģistrētiem un tā tālāk tā joprojām. Ja mēs runājam par šo situāciju, tad šeit ir izmēģinājums arī bijis veidot, Adamsona kungs pieminēja Lielbritānijas parlamentu, un Lielbritānijas parlamentā sekmīgi funkcionē ēnu kabinets. Bija saskaņa mēģinājums veidot, ja es pareizi atceros, ēnu kabinetu, tas beidzās ne ar ko. Un pašreizajā brīdī tā situācija virzās uz vēl sliktāku virzienu. Es ceru, ka darba grupa panāks samērīgu rezultātu un aicinu balsot par šiem te grozījumiem no Kūtra kunga un Klimentjeva kunga.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījumā priekšsēdētāji, godājumie deputāti, man ļoti gribētos, lai būtu Lielbritānija un mums, tā kā teica Adamsona kungs, diemžēl es esmu spiests palabot, jo patiesība augstāk par visu, Adamsona kungs. Britu apakšpalātā ministri ir arī deputāti vienlaicīgi, un tieši otrādi jūs teiktajam, tad, kad ierodas ministrs parlamentā, viņš patriec no pirmā sola parastos deputātus, kuri nesēž savās vietās, jo tur vietas nav pēc uzvārdiem, kā jūs ziniet, un viņi tiek patriekti uz aizmuguru soliem, ko Anglijas sauc par backbench. Viņi ir backbench sēdētāji. Un ministri faktiski ir augstāki par parastajiem šajā gadījumā. Bet es arī ļoti ticētu, man gribētu, lai mums tā būtu, bet, nu, diemžēl nav. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu. Vai ziņotājs komisijas vārdā ko piebildīs?
Jā, Es vēlētos izmantot šo iespēju komisijas vārdā izteikt pateicību un atzinību par to, ka šis jautājums no priekšlikuma iesniedzējiem ir ticis aktualizēts, un kā jau es minēju, juridiskā komisija nevienu brīdi nav konceptuāli teikusi, ka mums par šo jautājumu nav jāstrādā. Gluži pretēji ir bijušas divas frakciju padomas, kurā ir pārstāvētas visas Saeimā ievēlētās frakcijas, to frakciju vadītāju un prezidiju pārstāvi bija šajās padomas sēdēs, un visi vienbalsīgi atzina, ka tiks dibināta darba grupa un ka darba grupā ar šiem priekšlikumiem strādās. Kolēģi, paši savas kārtības labad esam šo frakciju padomu sasaukuši un paši sev šādu lēmumu pieņēmu. Vēlos atgādināt vēlreiz, ka šie kārtības ruļu grozījumi ir saistīti ar grozījumiem satversmē. Satversmē mēs jau esam atbalstījuši otrajā lasījumā, un ja mums būs ilgākas debatas pie kārtības ruļu grozījumiem, šis ir tikai otrais lasījums, mēs visticamāk nevarēsim pieņemt satversmi. Tāpēc neviļus jājautā, vai tā nav vēlme kaut kādā veidā, tomēr novilcināt šo satversmes trešā lasījuma pieņemšanu spēkā stāšanos. Kolēģis aicina komisijas vārdā neatbalstīt šos grozījumus, jo darba grupa par to debatēs un lems.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Andreja Klimentjeva un Gunāra Kūtra iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 17, atturas 29, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums arī no deputātiem Andreja Klimentjeva un Gunāra Kūtra komisijā nav atbalstīts ar tādu pašu motivāciju, ka minētais jautājums ir nodots juridiskās komisijas darba grupai, un darba grupa lems par jaunu satversmes kārtības ruļa likuma projekta grozījumiem tieši par šiem jautājumiem.
Komisija. Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Andreja Klimentjeva un Gunāra Kūtra iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 13, atturas 34, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais deputātu Andreja Klimentjeva un Gunāra Kūtra priekšlikums ar identiskiem argumentiem komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Andreja Klimentjeva un Gunāra Kūtra iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 13, atturas 34, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais deputātu Andreja Klimentjeva un Gunāra Kūtra priekšlikums tāpat juridiskajā komisijā nav atbalstīts, nodots darba grupai.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto deputātu Andreja Klimentjeva un Gunāra Kūtra iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 13, atturas 37, priekšlikums nav atbalstīts.
Un arī dzene 5. Deputāta Andreja Klementjeva un Gunāra Kūtru priekšlikums nav atbalstīts šajā likumprojektā, bet ir nodots darba grupai un komisijā līdz ar to nav atbalstīts.
Paldies, uzsākam debates, vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, paldies par iepriekšējiem balsojumiem. Šis priekšlikums ir par nedaudz citu jautājumu. Tā ir tā situācija, kad kādreiz šeit uz vietas balsojot par kādu likuma projektu, vai nu lielajās partijās atbildīgais par balsošanu nokļūdās ar pareizās krāsas kartīti, vai arī neuzmanīgi tiek balsots un pēc rezultātiem secina, ka tā mēs nemaz politiski nebijām domājuši, bet mēs gribam savādāk. Un tad ļoti ātri tiek rakstīts pamatots iesniegums, ka vajag pārbalsot. Un šajā pamatojumā norāda to, kas satversmē ir, saimnes kārtības rūlī ir normāli paredzēts. Piemēram, mēs pamatoti norādām, ka par šo likumprojektu balsoja deputāti, kas neatradās zālē. Zinot konkrētos piemērus no mūsu pašu prakses, īstenībā šeit būtu jautājums par šāda iesnieguma parakstītāju ētisko atbildību, jo šajā brīdī neviens nenorāda konkrētus faktus, kurš tad deputāts ir nobalsojis neatrodēties zālē. Un tādā gadījumā, ja ir šādi konkrēti fakti, tad šie konkrētie fakti ir arī jānorāda. Pretējā gadījumā mēs izmantojam tikai formālu iesniegumu, lai varētu panākt vēl vienreiz nobalsot par jautājumu, kur neizdevās panākt vajadzīgo balsojumu. Tāpēc arī šeit nav ne konceptuāli jaunu risinājumu, šeit nav arī lielās diskusijas par šādiem grozījumiem nepieciešams, ir vienkārši jāsaka, šādā iesniegumā ir jānorāda konkrēti fakti. Paldies, lūdzu atbalstīt priekšlikumu.
Vārds deputātam Valērijam Agēšinam.
Godātie kolēģi, tiešām piekta priekšlikuma būtībā saistīta ar pārbalsošanu parlamentā, kas nereti notiek, nekonkrēti pamatojot pārbalsošanas motīvus. Saimas kārtības ruļā 142. Pants pārēc iespēju pieprasīt pārbalsošanu, ja nemaza, ka 5 deputāti pamatoti apšaubā balsošanas rezultātus. Minētais regulējums praksē rada situāciju, kad apšaubot balsojuma rezultātus ar nekonkrētu pamatojumu var nepamatoti aizskārt ne tikai jebkuru saimas deputātu, bet arī pazemot visu parlamentu kopumā. Kā piemēru, tam var minēt deputātu iesniegumus pieprasīt pārbalsošanu, norādot, ka balsošana iespējams piedalīties deputāti, kuri neatrādās zālē. Protams, saima pati izšķir, ir vai nav pamatots pārbalsošanas lūgums. Tomēr prakse pamatojums nereti ir ļoti vispārīgs, tāpēc piekta priekšlikuma piedāvāta redakcija pārēc norādīt konkrētus faktus. Lai novērstu šādu un citu subjektīvu situāciju atkartošanas, es aicinu precizēt 142. Pantu, paredzot, ka iesniegumā jāietver nevis vispārīgs apgalvojums par šaubām, bet konkrēti fakti, kas norāda uz iespējamo balsošanas procedūru pārkāpumu. Aicinu balsot par piekto priekšlikumu.
Paldies, debatas slēdz, vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs?
Komisijā priekšlikums netika atbalstīts, jo konceptuāli par to tika lemts, ka jāspriež ir šajā manas minētajā juridiskās komisijas darba grupā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputātu Andreja Klementjeva un Gunāra Kūtri iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 12 atturas 35 priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti. Es aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu saimnes kārtības rullī atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 64 pret 21 atturs nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
Juridiskā komisija lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu šā gada 7. Martu.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 7. Martam. Darba kārtībā likuma projekts par banku augstskolas satversmes grozījumiem. Pirmais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Nikita Ņikiforovs.
Labdien, kolēģi! Strādājam ar likuma projektu par banku augstskolas satversmes grozījumiem. Ar šo likumu tiek apstiprināta banku augstskolas satversmes sapulces 2014. Gada 27. Maijā pieņemtī banku augstskolas satversmes grozījumi. Komisijas vārda lūdzu piešķirt steidzamību.
Tātad mums ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par banku augstskolas satversmes grozījumiem atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturs nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par banku augstskolas satversmes grozījumiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Kolēģi, ņemot vērā vienpratīgo atbalstu pirmā lasījumā un to, ka kārtības rūlis neparedz, ka mēs varam kaut ko grozīt šajā likuma projekta, lūdzu arī atbalstīt uzreiz otrajā un galīgā lasījumā.
Vai deputātiem ir iebildumi pret šo priekšlikumu? Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par banku augstskolas satversmes grozījumiem atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav, likums ir pieņemts. Kolēģi, šodien Saeimas sēdes darba kārtība ir izskatīta. Bet saistībā ar šodien paredzētu atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem, vēlos jūs informēt, ka saistībā ar deputātu Zariņa Urbanoviča, Orlova Raimonda Rubika un Mirska uzdoto jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašerādinam par atbalstu apmēru palielināšanu atsevišķiem elektroenerģijas ražotājiem saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu, līdz ar to paredzētā atbildu sniegšana uz deputātu jautājumiem šodien nenotiek. Pienācis laiks deputātu klātbūtnes reģistrācijai, lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek apkopoti reģistrācijas rezultāti, kolēģi vēlos jūs informēt, ka šodien pulksten 12.30 Saeimā notiek angļu vēsturnieka Džona Haidena grāmatas Pauls Šīmans minoritāšu aizstāvis atvēršana. Grāmatas atvēršanas pasākums notiks Saeimas dzeltenajā zālē un izdevniecība ir nolēmusi pasākuma laikā katram Saeimas deputātam uzdāvināt šo grāmatu. Vārds paziņojumam deputātam Raimondam Rubikam.
Cienējamie kolēģi, tūlīt pat dzeltenē zāle Francijas grupas sadarbības sanāksmē ļoti īsas 5 minūtes.
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Kolēģi, lūgums pulcēties te pat dzeltenajā zālē uz Turcijas sadarbības grupas vadītāja pāra apstiprināšanu.
Vārds paziņojumam deputātam Aleksejam Loskutovam. Paziņojuma nav. Mīļie kolēģi, vakar pusepaļo jubileju svinēja laimdota straujuma, cienīta mūsu kolēģi. Mēs Saeimas vārdā viņu sveicam. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Aldis Adamovičs, Ins Dalderis, Raivis Dzintars, Andrejs Elksniņš, Jānis Klaušs, Nelija Klenberga, Andrejs Klimenķevs, Rihards Kols, Janīna Kursīta Pakula, Atis Lējiņš, Edgars Putra, Edvards Smiltēns, Edvīns Šnore, Ivars Zariņš. Paldies!
Paldies! Sēdi slēdzu!